Kepler adatly radiosu. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 24-nji awgusty, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä rehmet migrantlary türkmen diplomatlaryny paraxorlukda aýplaýar diýen habarma çekýär. Tejenni ilkinji gezek mektebi barýan körpelerden oku kitaplaryny satyn almak talap edildi diýen habarmy hem bu hepde adatlyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň biri boldy. Şeýle-de Milli Hoopsuzluk Ministerligi daşary yurtlardaky türkmen raýatlarynyň maskaralary üçin wagyz işlerini geçirýär diýen habarmy köp okurly. Trump Putin bilen Zelenskiýniň arasynda duşçuk guramalaşdyrmakçy bolýar. Russiýa Ukraina agyr zarby urýar. Zelenski Putin bilen gepleşikler we hoopsuzluk kepillikleri barada çağırış edýär diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň habarlaryny okap, gepleşiklerimizi dinläp, öz pikirlerimizi, bellikleriňizi aýtmagy, ýazmagy çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Tarihi diyen heptede Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistanyň arasynda ýyllyk iki taraplaryň geňeşmeleri geçirildi. Washingtonda 20 awgustda geçirilen gepleşiklerde biznes, iş gatnaşyklary bilen bilelikde din adatlyklary, zähmet taklary barada hem gurrun edilenini aýdylýar. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Birleşen Ştatlar Türkmenistan yıllık iki taraplayın geneşmelerin 11. tapkırına Türkmen tarafından Daşary İşler Ministri Raşit Meredov, Dövlet Departamenti tarafından Dövlet Sekretarının Günorta ve Merkezi Azi Meseleleri Önçü Kömökçüsünün Orun Basarı John Mark Pumersheim katnaştı. Dövlet Departamentinin çaveden beyanatında gepleşiklerin üstünlüklü geçenlik aydırlığı maglumatı göre taraplar Birleşen Ştatlar Türkmenistan katnaşıklarını östürmeye şolsandı, hupsulluk, hizmettaşlığı, iktisadi ve maya koyu mümkinçiliklerini okurlandırmağa dini azatlığı östürmek ve C5 koşmak bir diplomatik platforma sarkalı katnaşığı çunlaştırmağa ırarladığını məlim edibdir. 1992 yılda yolu koyulan C5 koşmak bir platforması Birleşen Ştatları ve Merkezi Aziyanın 5 yurdunu Türkmenistan'ın, Kazakistan'ı, Kırgızistan'ı, Tacikistan'ı ve Özbekistan'ı birleştiren diplomatik katnaşıklarının bir görünüşüdür. Çarşınba günü Washington'da olan gepleşikler var arada Türkmenistan'ın metbuğutunda çap olan maglumatta Daşary İşler Ministri Raşit Meri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Marco Rubio bilen duşuşanlygy habar berildi. Türkmen mediasynda bu duşuşyga degişli çap edilen maglumatda Marco Rubio'nun sosial ulgamdaky sahypasynda çap bolan habarna salgylanyp, Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen iktisady we sowda gatnaşyklarynyň ilerledilmegine şeýle-de C5 goşmak bir diplomatik formatynyň çägiňde sebitleýin goşulyşmagynyň östürilmegine ygrarlydygyny habar berenligi bellendi. Turan barlyk merkeziniň baş bilermeni Bruce Spanier Washingtonda Marco Rubio'nun Reşit Meredov bilen duşuşynyň formal görnüşde ören gysga bolandygyny bellep, bu ýagdaý Birleşen Ştatlaryň daşary siýasatynda Ukrainada guruş we ýakyn gündordaky kriza ýaly ileri tutýan meseleler bilen ören başagy pursat bilen baglaşdyrdy.
US Secretary of State Marco Rubio only gave a couple minutes to Turkmen Foreign Minister Rashid Meredov.
ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Türkmen daşary işler ministri Raşit Meredova diňe 1-2 minut wagtyny sarp etdi. Bu adaty formal tejribelerden hem tapawutlandy. Emma meniň pikirimçe bu ABŞ-nyň Türkmenistana gyzyklanma bildirmeýändigini aňlatmaýar. Eýsem soňky döwürde bolup geçýän ýagdaýlara Alyaskadaky sammit we ABŞ-nyň Ukraina boýunça Russiýa we Ýewropa bilelleşigi bilen gepleşiklerine degişli başagaýlykdan habar berýär. Türkmenistan ABŞ-nyň daşary siýasatynda hiç wagt ileri tutulýan mesele bolmandy. Aýratynam häzirki pursatda.
Never been a huge priority for the US State Department or US foreign policy. And especially now.
Deyip Bruce Spanier aýtdy. Döwlet Departamentiniň resmi habarynda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen gepleşiklerinde Amerikan kompaniýalary bilen iki taraplyň işgörlük şertnamalaryny goldamak we Türkmenistanda maýy goýum mümkinçiliklerini giňeltmek meselesini ara alyp maslahat edenligi bellendi. Şeýle-de maglumata görä munyň bilen bilelikde din azatlygy we zähmet haklary gozgalan meselelerin арасында болуптур. Бирлешен Штаттардын Түркменстандын халкары Зыякмет Курамасы менен катнашыкларындагы өңөгүдөшлүгү ыкрар этип кызматташлыгы өстүрмөгө чагыранлыгы Дөбөлөт департаментинин хабарында айтылды. Бирлешен Миллеттер Курамасынын Зыякмет үлгүлөрүнүн жерине жеткирилмеги боюнча жүрүүтөлөштүрүлгөн эдара болгон халкара Зыякмет Курамасынын баш мөдирнин көмөкчүсү Биата Андрес Шүлүн февраль айында Ашхабадда сапар этти. Ошондо Түркмөнстандын халкара Зыякмет Курамасынын укук беняданы беркитмек боюнча конвенциясына кошулмак мүмкүнчүлүгүн өврөнгөнлүгү ыгылан этилди. Брюс Панер Зыякмет ве дин азатлыгы ялы проблемаларын икиси бабатында да Түркмөнстандагы жагдайын агырдыгыны беллеп, бу меселелерин Бирлешен Штаттар тарапынан яна да козголмагы, бу проблемаларын генизм сакланып калганлыгын аңлатар деди.
Зыякмет ве дин азатлыгы менен баалуу жагдай агыр. Түркмөнстан менен бизнес катнашыкларына кызыктанма билдирген исленлик жорт бу жагдайы үн сөйлөйт. Түркмөнстан саналары чап этмеген кем болса, юртта